Dala se.
Šeljko. Ste priču. U ovom trenutku. Dala se. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Talasanje Radio Beograda 1 i deo koji se zove...
Deo koji se zove Pusti priču.
Jednu priču. Dobru i atraktivnu priču.
Da, e sad, da li ćemo mi pustiti priču ili ćemo samo pojačavati eho koji dolazi od ozdo, to je drugo pitanje. Mislim da je ta priča krenula pre mnogo vekova.
Ali bi sada, što kažeš, eho i moglo da. Bi da odjekne. Dakle,
Butterfly
Beogradsko
effect.
Podzemlje zvuči zaista tajanstveno, zvuči misteriozno i to i jeste velika tajna Beograda.
Jeste, ja moram da kažem odmah da kad se kaže podzemlje, podzemni tokovi, da, underground, uvek je Beograd imao tu neku underground scenu, da tako kažem, i u muzici, i u filmu. Uvek su bili ti neki famozni podzemni tokovi i kulture.
Koje čega,
tako je. E sad idemo zaista da vidimo šta je to što je određivalo sve vreme tu reč underground.
I šta je, dakle, ispod naših nogu. Beograd ispod Beograda, Lagumi i
Koliko
Pećine.
Koliko se ja sećam, ispod naših nogu je valjda kancelarija direktora radija, ali... Nisam
A ispod
sigurno.
Njegovih to ćemo čuti od našeg gosta Zorana Nikolića. Beograd 1.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin. Beograde,
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 i srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 moj zagrljaj ljubav želosti.
Si, si,
za te. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za te. Beograde,
Beograde,
svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
P-
pusti priču. Pusti priču.
I to ovog sekunda.
Puštena priča, a sada nek odjehuje, nek te jeho ode daleko.
Priča. Evo
Beograd 1, Beograd 1. Sad će tako dobar dan da kaže naš gost Zoran Nikolić.
Dobar dan tvojim slušalcima. Postoji jedan stari štos na ovu vašu temu, kada su neki mangupi u ratu, sećate se tog vica, opkolili neku kuću, a nesvisnik, ajde recimo neki bio četnik ili partizan, kako god, ja pošto su uvek prepucavaju isti vicevi, onda kažu, prilaze bunaru, jer je to jedino mesto gde nesvisnik mogu da se sakrije, i kažu, da vidimo, da li a možda je dole, a iz bunara se čuje, a možda je dole, a možda su u šumi, a možda su u šumi. Kažemo, da bacimo bombu, pa baš nas briga, a čuješ iz bunara, a možda su u šumi.
A Zoran Nikolić, to nismo rekli, dakle, autor više knjiga o tajnama Beograda, grad tajni, tajna Novog Beograda, onda ova...
Beograd ispod Beograda.
I masonski simboli u Beogradu, a mi pričamo o Beogradu ispod Beograda tako danas, Zorane. Šta je to sve ispod naših nogu?
To je duga priča i na moje veliko zadovoljstvo.
Ništa, ti počni sada.
Pa kad završimo, jel da? Pre desetak godina, više blago meni, kada smo gospodin Vidoje Golubović i ja krenuli da se bavimo tom pričom, onda smo pomislili da pišemo prvo feljton za novine ili jedan prosto red nekakvih interesantnih tekstova. Onda smo shvatili da je to definitivno knjiga, a onda smo mislili da mi pravimo knjigu dok nismo shvatili u trenutku da knjiga pravi nas. Potpuno obrnut proces. Dakle, nađete se na nekom čudnom mestu, u decembru, u nekom podrumu, u vodi do struka, u toj nekoj urbanoj vodi, Boga pitaj šta je, tražite neki čudan prolaz, razočarani što ga niste našli, ili ste našli samo neke njegove naznake, onda dođu neki stari Beograđani i kažu, ma deco, nije to ništa, kod mene ima druga bolja priča, pa onda otrčite kod njih, pa onda kod njih sačekat peti komšija, i tako redom, onda kad smo prvi put ušli, moj lični utisak, znači tamo 90. godina kad sam prvi put ušao u Tašmajdanske pećine, otprilike sličan kao i mnogim ljudima koje sam posle srećom ja vodio tamo, video je i ja, onda vidite nekoliko hiljada kvadrata ispod grada u nekom centralnom delu koji ste navikli da vam bude šetalište, ona bašta šanse, sunčan dan, sinonim za odmor, kad ono u stvari ste na groblju, u stvari ispod vas potpuno ogroman bezdan, neki čudni ljudi koji su tu vekovima, Bože moj, i milenijumima nešto čeprkali ispod vas, i vi shvatite u stvari težinu grada u kome živite i usporedite to sve sa ovim čudnim današnjim vremenima, medijima, i kažete, znate kako, mnogima smo krivi zbog nekih njihovih ambicija, ali generalno mi, njihovi gradovi, velike evropske metropole u kome se danas rešava naša sudbina, poput, ne znam, Brisela, Pariza ili Berlina, su bili bre pustopoljine, ledine u odnosu na vreme kada je Beograd već imao rimski vodovod, kada je imao neke vrlo kapitalne zgrade. Dakle, koliko god da se oni trudili da nam ubiju duh, mi smo ljudi koji imaju mnogo razloga da budu veoma ponosni što su iz ovog mesta i na ovom mestu.
Ali nekako ne znamo to da iskoristimo, ali to ćemo ostaviti negde za pred kraj naše priče. Možda ipak da krenemo u jednu šetnju
Beograd
podzemnim prostorima.
Pazite ovako, 46. godina nove ere, dakle pre 2000 godina gotovo pune. Beograd iz malog mokrog luga do Kalemegdana, duž današnjeg bulevara Kralja Aleksandra.
Dva dana jahanja.
To je nekih 90 km dobrih
ima,
do centra.
Ima rimski vodovod. Četvrta Flavijeva legija je imala komandu u Kastrumu, koji je bio na mestu, znači njihova tvrđava na mestu današnje Kalemegdana. Prirodnim padom je voda išla kroz cev koja je polegnuta u tunelu. Tunel je imao 120 do 180 visina, oko 80 cm širine, i kroz njega je, evo na zaprepašćenje tvojih slušalaca, nekih 18 vekova je on radio, dok nije konačno presečen. 1521. godine Turci konačno otimaju Beograd, ulaze u ovaj naš grad, tada je on zvanično u vlasti Ugara, međutim, mnogo je srpskih branitelja. Turci zatiču rimski vodovod u punoj snazi. 15 vekova već radi. Ljudi, 15 vekova je pola večnosti. U tom trenutku oni shvataju da su pre toga oteli Carigrad, Konstantinopolj. Da su tamo zatekli vizantijski Konstantinov vodovod, znači na vizantijskim postulatima, koji ne znaju baš sjajno da održavaju. I vide da srpski živolj u Beogradu ovaj vodovod održava perfektno. I tad se dešava jedan od najčudnijih, najtežih mitova u istoriji ovog grada, kada Turci šalju jedan značajan deo stanovništva iz Beograda peške put Istanbula. Navodno je taj put trajao 60 dana. Oni su ih naselili na obode Istanbula, taj deo grada nazvali Belgrad Mahala. A i dan danas
postoji
u Istanbulu Beogradska šuma. To je deo koji nema ni jednom udžbeniku istorije, a u stvari su to naši preci koji su završili u Istanbulu održavajući taj čudan vodovod, a u stvari zbog znanja koje su imali da već 15 vekova to isto rade u Beogradu. To su nekakve neverovatne priče.
A i Turci su, izvini, do Kalemegdana zapravo ušli podzemnim putem.
Tako je, Dahije, i cijela ta bitka je ušla u stvari kroz trasu tog vodovoda. To je bio vodovod koji je bio očuvan. I cela priča zvuči sad fantastično. Kasnije Beogradu u vreme austrijske i turske vlasti ima i austrijski vodovod i turski vodovod i tako dalje. To je jedan deo priča o podzemnim, vrlo bitnim građevinama. Ali one koje će biti možda suštinske za ovo naše današnje druženje jesu sigurno Tašmajdanske pećine, ali jesu i lagumi koji su u Karađorđevoj ulici. Jedan značajan broj koga mi nismo svesni, koje će vrlo uskoro postati zaista velika opasnost za žitelje Zemuna, jeste činjenica da je Zemun bio vrlo bitan grad zapada Austrijske carevine, potom Austro-Ugarske, je li tako, na jednom vrlo graničnom bitnom mestu, da su ga oni fortifikovali, utvrđivali. U srednjem veku se to radilo sa obiljem podzemnih prolaza, laguma, koji dan danas postoje u Zemunu, pa se pre 6 godina desilo da čoveku potone kuća na Gardošu, mediji ga žale na sva usta, kažu negde mu je propala kuća, niko ne zna zašto, pa pre godinu i po dana katoličko groblje u Zemunu tone, pa ljudi kažu gde je potonulo, pa niko ne zna zašto. Nedavno se desila jedna strašna tragedija kad 4 ljudi poginulo vrlo blizu zemunskih laguma koji čine taj deo vrlo nestabilni. Mi smo nedavno ulazili u neke od njih. Tako da istorija se na neke svoje čude načine ponekad po vampiri vrati i naplati nam ono što su naši preci zaboravili.
Zorane, možeš sad da mi obećaš da se nećeš naljutiti izaći iz studija, ali moram da te pitam.
Pa ajde probaj. Da se udam za tebe, neću.
Ne, ne, pitanje ovako, ali možda će ti zasmetati, ali moramo da odgonetnemo to i da rešimo jednom za sva vremena. A to je ta urbana legenda i ta priča. Dakle, da li postoji prolaz od kule Sibinjanin Janka sa zemunske strane do kule Nebojše, ove starobeogradske?
Ne, ne. Što bi se naljutio?
Rekao si, nećeš se ljutiti.
Što bi se naljutio?
Upadica jedna. Grad tajni ima nešto gde se obazire i na to.
Dakle, priča je da zaista postoji prolaz od Zemuna do Starog Beograda, do ovog dela grada, dakle, ispod Dunava.
Tako je. Postoji priča. I ništa više.
Lepo.
Dakle, hvala na odgovor.
Dakle, nisam se naljutio. Naravno, šarmantno je pitanje. Prosto je vrlo profesionalno sa tvoje strane, jer veliki broj slušalaca vaših u stvari traži odgovor na to pitanje. Sad je neverovatno koliko se neke netačne legende u Beogradu vrlo brzo zapate, koliko se raširi priča, a koliko se neke tačne nikako ne mogu probiti. I to je sad onako neobično za ovo podneblje. Priča je nastala kada je napravljena milenijumska kula 897. Ona i dan danas malo zlokobno gledi na ovu našu stranu. To je kula napravljena kao obeležje hiljadugodišnjeg mađarskog boravka ovde. Ona je imao orla na vrhu koji vrlo neobično gleda ka Beogradu, dakle, nimalo dobronamerno.
Ima tu neki misterij.
Stojan Novaković, ondašnji ministar, ne šalje delegaciju na proslavu i svečano otvaranje, jer to uopšte bio gest vrlo ružan prema Srbiji i Beogradu. Dakle, odmah da se razumemo. Kao što ih danas ima obilje, samo mi to malo lakše gutamo, bo smo navikli izgledali šta god. Sa jedne strane je Austrija, sa druge strane Turska. A onda u jednom periodu od 717. recimo do 739. je s obe strane Austrije. To doba je bilo nemoguće kao vreme da bi u dve relativno male varoši, brojčano i sa radnom snagom, mogli da naprave tako kolosalnu građevinu kao što bi bio u stvari taj podzemni prolaz između ove dve tačke. Drugo, svakako ga ne bi pravili na mestu gde je nadsloj vode najveći na samom ušću. Pritisak je ogroman. Znači, moralo bi se ići spektakularno u dubinu. I ono što je najteže, nisu imali u to vreme ovladanu tehniku kako bi doturali kiseonik, odnosno vazduh, kopačima ispod. E, tako da postoji jasan demanti. Ja sam se u romanu Grad tajni, koji je letos izašao u Laguni, koji je doživio već 3 izdanja i vrlo lepu reakciju publike, hvala puno, izneo neke priče i o tome, i tu su neke moje slutnje da tu nešto drugo, vrlo ozbiljno postoji, o čemu ostavljam čitaocima na sud, dakle, slušam.
Završi misao, pa ću ja.
Ali svakako taj neki viševekovni prolaz ispod Save verovatno ne postoji.
Ono što ja želim da te pitam, sve o čemu pišeš bi po nekoj logici trebalo da se nađe u nekoj turističkoj ponudi Beograda u ovom ili nekom sledećem periodu. Koliko je to izvesno ili ne, to nije na nama.
O tome ćemo negde pred kraj emisije, kao što smo
i rekli. Ono što mene zanima, tvoje mišljenje o sledećem. Kada su renovirali šine kod Kalemegdana, otkrili su onu netaknutu konjušnicu te famozne flavije legije četvrte, ili?
Jeste, s rimskog vremena.
I onda su brže bolje to zakopali.
E, sad, ali šta bi mi onda uradili ako je ceo centralni deo Beograda,
pa to
koji mi poznajemo u krugu dvojke, valjda, kroz istoriju je svaki centralni deo grada nekada bio groblje. Onda bi danas, u stvari, kad bi ispoštovali svaki grob, onda bi današnja varoš počinjala na nekoj dalekoj periferiji. I tu smo u problemu.
Dakle, ali bit ćemo u problemu i kad krene sad metro, izgradnja metro.
Sigurno.
Jer nešto ispod ćemo naleteti.
Nešto ćemo naleteti. Svakako, Beograd je, ako rekao smo, utonuo je sam u sebe, on je stariji od mnogih drugih gradova, prirodno je da sleže, ali morate znati da je u Beogradu sigurno sahranjeno višestruko veći broj ljudi nego li danas ima na pločnicima, da kažemo, 2 milionske prestonice. Vi ste imali strašne sudare vojski po 100-200 hiljada sa jedne i druge strane. Kad se sudare, onda su tu bile žrtve, to su bili oni krvavi sukobi. Tu su onda generali, vojskovođe brže bolje pravili masovne grobnice, polivali krečom, jer su znali da će im kuga ubiti ostatak vojski. Nadalje, Rimljani su sahranjivani svuda u centru grada, znači imate bezbroj, ne bi imali Knez Mihajlovu ulicu, na Trgu Republike ste imali od najstarijih grobova koji su bili rimski, a koji su bili neka vrsta vertikalnog sahranjivanja, što je bilo interesantno, do na kraju, poslednji put su sahranjeni tu crvenoarmejci kada su oslobađali Beograd, doduše to je oslobađeno, ali mislim koliko je to bitno. Srpsko groblje bilo kod maršala Biljuzova. Pa su onda napravili novo groblje, a to novo groblje u stvari posle bilo staro, a to groblje o kome sad govorim je bilo na Tašmajdanu. A onda se poravi novo groblje, pa ih sele u Ruzeltovu ulicu. Onda kod ulice Kraljice Natalije Narodnog fronta imate jervensko i jevrejsko groblje. Pored svake od džamija bilo je groblje, a po različitim desetine džamija je bilo tu, najveće tursko groblje je bilo na Studentskom trgu. I onda kada Rimljani su sahranjivani, još oni, dakle, tu u okolini današnje Savezne skupštine, kad su kopali garažu za stari dvor, iskopali su 6 grobova. Zoran Simić, elitni arheolog Zavoda za zaštitu spomenika, samo on je locirao u Palmotićevu ulici 99 rimskih grobova i tako dalje i tako dalje.
Itd.
E sad, znači, kako bismo mi to zaštitili? Nikako. Ili da se iselimo iz Beograda pa da pustimo njegovu starinu da žive?
Ja ne bih, istine da živimo na istoriji u bukvalnom smislu. Ono što ima Beograd, možda nema ni jedan drugi grad na svetu. Kažu da je Ruža Vetrova negde na Bliskom istoku, ali postoji ona legenda da nije, nego da je baš ovde. I ja mislim da sad treba pustiti...
Kaži Bajaga, tako pev.
Tako je, treba sad pustiti malo Ružu Vetrova da pročisti ovaj vazduh, pa ćemo onda da se vratimo u podzemlje.
Ovoj zanimljivoj priči Bajaga, instruktori na talasima Beograda 1 i Zoran Nikolić, autor knjige Beograd ispod Beograda, gost Beograda 1 danas.
Povukla, samo karta ostala, u uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna.
Radio Beograd, prvi program.
Ljubav otišla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija,
a ti si opet moja.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija. Zindan kapija, zindan kapija.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar. U 20 časova.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Na talasu Radio Beograda 1, priča o Beogradu ispod Beograda.
O lagovima, pećinima, tajnim prolazima, naš gost Zoran Nikolić.
I ja se odmah setim i onog filma Dungeons and Dragons. Dobro, lagume imamo ili imamo zmajeve?
Pa ako se oženiš, onda imaš jalu i što hoćeš.
Ali imamo, recimo imamo belog pauka.
Beli pauk je jedna vrlo neobična vrsta. Njega voli moj koautor, znači ove knjige, dajte da ovaj, da
ne zaboravim.
Doktor Vide Golubović.
Doktor Vide Golubović, moj veliki prijatelj, jedan sjajan entuzijasta. E, on je ovaj fasciniran belim paukovima. U stvari, oni su neka čudna vrsta koja se nalazi samo zaista u vinskim lagumima. Oni su beli, ne traže dnevnu svetlost, onako malo sablasno i neobično izgledaju kada dođete do njih i prosto vidite da ste u nekom prostoru druge vrste. A sami lagumi o kome danas pričamo, dakle, ajmo da vašim slušalcima malo razjasnimo stvari. Prvo, mnogi koji ne znaju o čemu se radi, često pominju reč laguna ili tako nešto. Znači, lagum jeste, u stvari, veštačka pećina. Pre dva veka, primjera radi, kada ste dobar trgovac ili ste vojnik koji mora negde na suvom i hladnom da čuva barut, niste imali hladnjače, niste imali frižidere, dakle, nekako ste morali da se dovijate. Dovijate se tako što iskopate prirodnu veštačku pećinu, napravite odličan otvor za ventilaciju koji će obezbediti strujanje vazduha i vi imate konstantnu temperaturu 10 stepeni tokom cele godine. Tako su u stvari nastali lagumi u Karađorđevoj ulici, ima ih 13, od Brankovog mosta, jeste. Oni su mahom bili vinski, ali su bili i za lagirovanje druge vrste robe. I mnogi koji šetaju Obilićevim vencem vide nekakve kulice i misle da su puškarnice u pitanju, ali nisu. To su u stvari gornji otvori tog sistema za ventilaciju. Slično je u Zemunu. Dakle, ceo Muhar, Ćukovac, Gardoš, Kalvarija, kompletna Bežaninska kosa, dakle, oni su prepuni laguma, koji su pravljeni sa istom namenom. Ponekad je lako razlikovati vojni od onog koji je bio magacin za robu po tome što ispred vojnog laguma najčešće nekakav čudan i presecan hodnik koji vrlo često menja pravac. I onda se upitate zašto je to i vrlo brzo dođete do odgovora da ukoliko bi se desila eksplozija tog baruta unutra, onda bi kroz taj razlomljen hodnik eksplozija izgubila snagu do izlaza i verovatno povredila manje ljudi nego da je hodnik prosto pravolinijski. Dakle, tu ima neverovatnih stvari do nekih kojima smo sada se pozabavili u samoj Bežaninskoj kosi. Dakle, nekada je na Novom Beogradu bio stari aerodrom, do 50. godina. Dakle, danas je ostala stara, dobra srpska reč Airport City, koja obeležava taj prostor.
Izvorna,
onako, Vinčanska. Da, Vinčanska gotovo. Mada ti ljudi zaista sada koji su napravili taj kompleks, sa poštovanjem se odnose prema toj lokaciji, zato je dobila taj naziv.
I obeleženo je zapravo mesto starog aerodroma.
Na, tako je, ali ono što je još egzotično, dakle, tu postoji jedan, od 27. lete avioni. Beograd ima po desetak međunarodnih letova. Na prostoru današnjeg Novog Beograda sleće mnogo elite onog doba, makako je to bili, ne znam, i Grof Ćano i Himmler i koje kakva baga, ali prosto bilo je tu koje kakvog sveta do vrlo važnih trgovačkih. Pazite, Beograd ima po desetak, 15 dnevnih međunarodnih letova, tog što nije šala. Dobija betonsku pistu tek u Drugom svetskom ratu. Do tada su oni sletali na travnatu zaravljenu pistu koja je bila sasvim dovoljna. A 41. naš, to je bio i vojni civilni aerodrom, 41. godine mi imamo sistem laguma u kome su u stvari bili tajna komandna mesta za stari aerodrom. I one su od tada više ili manje prazne, mi smo pre neki dan ušli u njih, pre par meseci, u stvari, ajde, mesec i pol. Moji prijatelji i ja da odstikamo i da spremimo novo izdanje knjige Beograd ispod Beograda i mogu vam reći da je taj osjećaj kad uđete u jedan prostor u kojem decenijima niko nije ulazio, nevjerovatno. Zaista neverovatan, kao da osetite neki odjek nekih vekova, nekih ljudi koji su tu bili pre vas, neke prostorije koje su brižljivo isplanirali i neki usud koji ih je celu tu ideju naterao da opet bude zaboravljen.
A i nemačka vojna komanda je, dakle, tokom čitavog Drugog svetskog rata koristila te podzemne prostore Beograda i čuvena je ona priča, dakle, Nemanjina ulica blizu železničke stanice gde je danas zgrada muzeja ŽTP-a, gde je bila njihova komanda, Rusi, partizani, naviru, Nemci se brane i kada konačno uđu u zgradu nigde nikoga. Kuda
i onda
su pobegli?
Pobegli su tunelom koji danas postoji, mada je pod vodom, i izašli na železničku stanicu.
Znači, postoje prolaz, to su danas tu iznad je i zgrada vlade, pa idemo zgradi predsjedništva,
jeste,
postoje
tu
prolaz.
Bili, tu su bili neki bunkeri, nešto toga zazidano posle Drugog svetskog rata, bio je ispod SKC-a, koji je prvo bio napravljen kao oficirski dom.
I to znam, tamo sam silazio i tamo je zazidano, što šta?
Mnogo toga je zazidano. Razlozi su višestruki. Jedan od njih i da bometaš majdanske pećine, koje je nemački komandant Aleksander von Leer napravio kao komandno rezervno komandno mesto za jugoistok, za svojih jedinica komanda za jugoistok, koja je sedela u zgradi današnje skupštine, a u stvari je tamo bilo tajno mesto. I tu postoje koridori koji mi znamo da postoje prema pravnom fakultetu, prema zgradi glavne pošte, gde je bila komanda Luftwaffe. Dakle, tu su bila ozbiljne zgrade i ozbiljna komandna mesta. Sa šta je tu u pitanju? Posle rata Rusi dolaze i partizani oslobađaju Beograd, međutim, pošto još nije rat ni blizu gotovog, znači tek se ide ka Berlinu, da vojska ili opet stanovništvo civilno ne bi ulazilo u mnoga minirana mesta, a to su Nemci uradili, oni mnoge podzemne prolaze prosto zazidavaju, da im neko ne bi ostao tamo, stavljaju one pečate provereno minjet koji se još uvek pamte po Beogradu, ali neka od tih mesta i dan danas nisu otvorena i sad je mnogo komplikovano zaći u ta mesta usuditi se da se tako nečim bavite, ali nešto smo učeprkali pa vidjet ćemo još.
Ja ću sada da iskoristim priliku da se prisetim jedne legende u kojoj je upleten i Radio Beograd. Dakle, ti si autor i knjige Masonski simboli u Beogradu. I jasno je da tih simbola u ovoj našoj i na ovoj našoj zgradi ima koliko hoćeš. To je jedno. Drugo, klub Radio Beograda zovu Kamena sala, koja je verovatno svojevremeno imala i svoju funkciju u masonskom smislu. Postoji legenda, dakle ja sam silazio u podrume Radio Beograda, zazidani su mnogi, postoji legenda po kojoj se iz kamene sale moglo doći do famozne kristalne sale koja je opet ispod Terazija negde.
Vidiš.
Koliko je to sad stvar izmišljotine i koliko je možda realno?
Dakle, onaj put od Zemuna do Kalemegdana.
Vidi ovako, ja se nekako trudim da kada pišem o nekim mestima, zaista siđem u njih. Znači, ne dozvoljavam sebi luksus da neko siđe pa da mi ispriča priču. Moram da osetim malo atmosferu i tek onda sedam da pišem. Za zgradu Radio Beograda je pouzdano da je bila, dakle, deo koncepta koji je napravio Zanatski fond. On je prosto bio ustoličen tako što je bio masonski. Elita predratnog Beograda i međuratnog Beograda bili su slobodni zidari.
I vlasnik u stvari ove zgrade je udruženje Zanatlije.
Tako je. Ima još jedna kuća u Nušićevoj na broju 10 koja je takođe njihova i na njoj vidiš fond Zanatskog doma i vidiš šestare, uglomere, mistrije, znači i sad je rekonstruisana nedavno i vratili su prosto fasadu kako je bila i originalna i opet su isti simboli tamo. Dakle, nema uopšte dilemu da su mi masonski simboli. Sada mi moramo da...
To je svakako deo istorije Beograda u krajnjoj liniji.
Pa da vam kažem nešto, da ceo Washington, svi američki predsednici su bili masoni, bezmalo svi. Dakle, masoni su izneli kulturnu, buržoasku revoluciju u 19. veku. Pardon, u 19. ranije, dakle, imena Goethe, Beethoven, Mozart su vezane za masoneriju. Sa druge strane, oni su, dakle, u jednom trenutku doneli veliki procvat. Ja nisam mason, upoznao sam mnogi od njih i sebi držim za pravo da imam pravo da gledam sa strane kao onako neka viteško predstava novinara je u stvari da nisi niči nego da gledaš sa strane, to je jedini način da budeš objektivan. Masonerija današnjeg vremena, a to sam napisao u ovoj knjizi, dakle ako vam se sviđa pravac u kome ide planeta danas, onda možete biti zahvalni masonima. A ako vam se ne sviđa, odgovor isti.
Onda nemojte biti, jel?
Dakle,
a da se vratimo mi na kristalnu salu.
I onda se zbog toga, kažem, moram da napravim taj odnos prema masonima koji nije jednostavan nikada. Kristalnu salu ti ne mogu garantovati, ali da je moguće, verovatno jeste zbog toga, verovatno je nešto bilo. Reću ti zašto, sad idem prostom logikom. Dakle, 1926. se u Beogradu održava najveći masonski kongres. Oni se svi slikaju na avali. Posle toga mason Ivan Meštrović ruši antički grad Žrnov koji je dominirao Avalom i bio utvrđenje na samom vrhu.
Za koji se špekuliše
vrhu,
da je u stvari Avalon.
Tu ima sad različitih jeste hipoteza, ali ono što jeste činjenica da je odleteo u vazduh, da bi se na njegovo mesto napravio mauzolej, odnosno spomenik neznanom junaku, koji izvodi Ivan Meštrović, poznati mason. On se malo, masonerija i njihova simbolika se na različit način koketira sa različitim simbolima, pa tu imamo predstavu mauzoleja crnog spomenika, a Meštrović pravi beli spomenik koji podsjeća na svetionik. u Aleksandriji. Dakle, imamo relaciju crnog i belog spomenika i slične igre koje izvodi isti čovek, veliki majstor i tako dalje i tako dalje. No, svakako je mora da bude na vrhu avale, ispod njega sigurno postoji obredna prostorija koju su masoni napravili, povezana sa hotelom na avali, i onda se vraćamo u stvari u roman Grad tajni, gde se ta hipoteza malo lepše razrađuje i pokazuje gde je to mesto. Taj roman je trenutno eto male reklame, jeli, u svim knjižarama Lagune i Delfi, i mislim da su čitaoci do sada baš burno i lepo odreagovali na njega, što me onako posebno radi.
I ima posebnu da kažem ličnu notu, ipak je delom autobiografski.
Ljudi sa četiri...
Ali to znamo mi.
Kako bi ti rekao, kad imaš 40 godina, imaš neku životnu potrebu da podvučeš neke linije, da vidiš gde si pošao. Znaš, moj drugar Dejan Lučić kaže, ako ti je želja da budeš novinar koji sa 60 godina sedi na konferenciji za štampu ministra od 30 godina i pouzdano znaš da te laže, ne možeš mu ništa, onda sedi pa budi samo novinar do penzije.
No. Ajmo sada malo muzike još na talasima Beograda 1, pa ćemo onda da pričamo i o lobanji krapinskog čoveka, prvog Beograđanina, koja je nađena, dakle, ispod naših nogu.
I o stazi između dve crkve na Tašmajdanu.
I Zvezdarska šuma, i pazi, i pekara, i kafana u kojoj su sedeli beogradski boemi, među kojima je bio prednjačio Branislav Nušić, to je sve
ima, u ima jedan boem koji danas prednjači, zove se Zoran Nikolić.
Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Prvi program Radio Beograda.
17 minuta do 12 časova. Zoran Nikolić, stručnjak i istraživač beogradskog podzemlja, naš gost danas. I pomenuli smo, Aco, malo čas da ćemo pitati Zorana i za te ostatke mamuta ispod naših nogu, Zorane.
Imamo ovde jedan neverovatan deo priče koji bi Beogradski muzej mogao da uvrsti u svetski prestižne. U ulici Kneginje Zorke su vam depoji Prirodnjačkog muzeja. Evo sad kako se uvezuje priča. Njihova jedina galerija u stvari, tog fenomenalnog muzeja, čiji broj eksponata je spektakularan od praistorijskih i kojih god vremena, oni imaju malu galeriju na Kalemegdanu. A ta mala galerija, evo je Kopča, dragi moji prijatelju i kolega, jeste u stvari prva namenski građena masonska loža u Beogradu.
Eto vidiš.
Ove, i ta mala galerija ima ove, dve sobe za kontemplaciju sa leve i desne strane. Veliki naučnik, istoričar Vladimir Ćorović je trebao da bude prvi kustos tog muzeja i cela muzeja masonerije u Beogradu, i ove, stvar je prekinuta ovaj drugim svetskim ratom. Inače, ta zgrada je napravljena zbog toga. Danas je ona ostala kao jedini neki pokazni galerija Prirodnjačkog muzeja. Oni imaju milione eksponata u jednoj sobi koja je veličine jednog, pa ja mislim jednog prosječnog stana, omanjeg stana, drže kosti mamuta. I Beograd te kosti ima u celoj sobi natrpane do vrha. Dakle, ljudi nemaju gde da ih izlože. I to je ta tragikomična priča o Beogradu i njegovim muzejima. Kada je kopana plata Albanije, temelje za nju, tad su našli kosti mamuta. Ondašnji novinari, ondašnji ludaci, kao što smo nas troje entuzijasti koji su nešto probali da spašavaju, su insistirali da se na tom mestu napravi jedan veliki prostor od pleksiglasa, stakla, da se taj mamut tu obeleži, da i tako da
to se... Što bi radili svakom drugom evropskom gradu, napravili pravu atrakciju toga i živjeli.
Ups, kod nas je baš nije
desilo. Evo, opet Kopče sa našom šetnjom. Bobur je u obliku slona, od stakla i metala. Zašto mi ne bismo ovde napravili neki veliki stakleni kovčeg negde u gradu i izložili tog
kao
mamuta?
Kao što su Rimljani, izvini što ti upadam u reč, kao što su Rimljani kada su kopali novu trasu metro, pa u sred Rima imaš ide metro, a pored imaš te iskupine ograđene. Evo, i ovako, to je neviđena
atrakcija. Tako je,
koleginici,
savršeno ste u pravu. A uzimanje para, to je spektakl. Dakle, kada ozbiljni evropski arheolozi, svetski, dolaze u Beograd i kada se pomene reč Vinča, oni imaju potrebu da stanu mirno. Vinčansko nalazište je početak, znači urbano, prvo urbano veliko naselje locirano u Evropi. Urbano znači da se stanovništvo nije matično bavilo poljoprivredom, jer su kuće u redovima kao u pravom selu ili gradu, odnosno okućnice su jako male, pa je očigledno da se ne bave poljoprivredom nego zanatima, a kuće su gusto naseljene u ulicama. Dakle, Vinča, sad se pominje klizište, pominje se ovo, pominje se...
I iz tog razloga je zatvorena za posetioce ovih dana.
Ma šta god da se dešava, jedna ozbiljna država bi ono digla na noge i napravila atrakciju svoje vrste.
Moram da se nadovežem ovog trenutka, zašto? Pre nekoliko meseci pronađeni su tragovi kompletnog naselja starog 7.500 godina kod sela Piromana iz Obrenovca.
Jeste tamo, to je kako se zove.
Tako je.
Tim radovima rukovodi jedan sjajan entuzijasta koji se zove Adam Crnobranje.
E, sad ću da mi kažeš šta znaš o tome, ali prethodno želim da kažem sledeće. Onog sekunda kada je to objavljeno, nije prošlo 24 časa, došli su Englezi da vide šta, o čemu se radi.
Da ti kažem nešto, mi, Srbija nije država, to je geografski pojam. I ma kako to brutalno zvučalo sa moje strane. Dakle, ja mislim da se mi nikada nismo tako loše odnosili kao sada, i mislim da je taj opus u jednoj žestokoj progresiji. Dakle, naše nacionalno blago jeste nešto što ne čuvamo, zato što ljudi koji se masovno brinu, kojima je posao da se brinu o tome, su u stvari nečiji tuđi službenici. I to je čar globalizacije i svega ovoga što se dešava. Znači, ista ta priča koja vam rastače državu ili otkida neke njene delove, angažuje ljude. Mislim da je civilizacijski usud koji ćemo tek osetiti, koji je strašan, u stvari ona jednostavna, prilično bedna, ali tačna rečenica da svaki čovjek ima svoju cenu.
A zanimljiva stvar je, kad smo već kod toga, da ona čuvena legenda o četiri keltska konjenika koje su ujahali u juhor i nikada nisu izašla je potvrđena. Pošto su lovci ulovili lisicu koja je iznela
taj deo, da.
I od toga opet ne bi ništa, a razneli su artefakte koji su tu pronađeni širom sveta.
Ajde sada, malo me vučeš za jezik, ali prosto mediji služe da se ponekad makar kaže nešto što je istina. Dakle, postoji da vrlo burna kampanja koja će vinčansku kulturu, pošto se smatra domicilno našom, nazvati podunavskom ili kakvom god, pa će koje kakvi antikvari ili vlasnici koje kakvih pomenutih artefakata se pozivati na nešto što više nije naše, nego je opet tuđe.
Opet će neko prisvojiti to.
Dakle, ali mi nismo mogli da se borimo protiv toga. Znate šta, lokalitet Ušće kod Obrenovca, ogromno naselje, antičko, arheolozi ne mogu da se izbore sa seljacima koji dubokim moranjem razvale sve, izvuku po neki predmet, onda noću dolaze dase koje sa nekim besnim mečkama svirnu i ovi dotrče. Svaki seljak tamo ima detektor za metal. I znaš šta urade arheolozi? Znači, u jednoj ozbiljnoj državi bi se nešto uradilo. U ovoj kakva je karikaturalna naša, arheolozi u besu, nesrećnici, koji su zaljubljeni u svoj posao, ko vas dvoje taj mikrofon pa ga ne puštate. Oni jednostavno uzmu bezbroj čepova od piva, raspu po lokalitetu, 100-200 čepova od piva i onda seljaci kad krenu u svom bahatom traženju koje čega razumeš onim detektorima, sve vreme im pišti, oni su sad dezorijentisani, ne znaju šta su našli. Eto, to je način da se odupreš lopovluku kad već nemaš neki sistemski ili bolji.
Znači, zaljubljenici, u arheologiju i istoriju čuvajte čepove.
Pokradeno je po Srbiji, pokradeno u Nišu su na pijaci našli cigu koju je dono džak nekih šarenih kockica i prodaje na kilo. Pitaju ga šta ti je bre ovo, jedva su ga uhapsili, razumeš, on je razvalio antički mozaik.
Ali kolike su šanse, Zorane, da mi sad što slušamo širom otvorenih ušiju, da i širom otvorenih očiju krenemo recimo u podzemne prostore Beograda i da vidimo šta to sve leži ispod naših nogu? Koliko ste pregovarali i dokle ste stigli u razgovorima
ideja
sa turističkim radnicima?
Da, mi smo imali jednu neprijatnost, u stvari imamo i video, ja ponekad idemo u Knez Mihailovom pa nas ljudi prepoznaju, kažu pa dobro što ne otvorite ono za turiste, on ti kaže pa dobro nije to moje, majka mu stara.
Mi smo pitali kada ćete nas odvesti.
Za dan Evropske kulturne baštine, grad nekoliko puta otvarao tašmajdanske pećine i vidio ja smo bili vodiči.
Da, to je u septembru, ali...
To je bivalo. E, ja se nadam da će biti. Sad su gradske vlasti malo rešile da reše status tih tašmajdanskih pećina.
Ajde,
i objektivno bi u njih trebalo da se uloži. Da se očiste, da se napravi bolja ventilacija i elektroinstalacija i onda bi to stvarno bilo vrhunska atrakcija. Drugo, ja sam pre neki dan bio sa Dejanom Veselinovim iz turističke organizacije Beograda, koji je stvarno vredan čovjek, preduzimljiv, koji se trudi da to što ima pokaže, i sada je što su tome da bi tu dva velika laguma u Karađorđevoj ulici plus još neki detalji sa Kalemegdana mogli da budu uključeni u jednu vrlo interesantnu ponudu da mi prošetamo dakle Kalemegdanom, spustimo se do Karađorđeva i osetimo taj šmek starog Beograda. Karađorđeva je bila mnogo važna jer se tu, u stvari tu su bili lagumi, tu se dolazilo brodovima, tu je išlo
i tu su bile te velike bačve.
Tako je.
Vina ispriča je kako su isklapali, kolike su bile.
Vidi što si u tome da su to jedan lagum na broju 17, ima 700 kvadratnih metara, unutra su još uvek bačve stare preko stotine godina. Što si u tome da je to, ako ima 10.000 litara, ona je veličine garsonjere, a što si u tome da su pinteri, ondašnji zanatlije, u stvari unosile u lagum dasku po dasku, unutra sklapali bačve, jer je svaka bačva veća od ulaza u njega. Tu se odvijala trgovina Beograda, on je bio pogranični grad, drumovi nisu bili sigurni zbog hajdučije, nisi imala železnicu, sve čime se trgovalo dolazilo u Karađorđevu ulicu, zbog toga ona bila tako lepa i raskošna. Knez Mihailova bila daleka periferija cele priče. Tu su bile velike stepenice, tu je bila Đumrukana, Đumruk je carina, to je bila prva proevropska zgrada, Joakim Vujić u njoj držao prvu predstavu i tako dalje. Dakle, tu je bio prozor. Da.
Ovde upadamo u priču, zašto? Nikola Doksa Demorez je dobio zadatak svojevremeno od imperatora Austrougarskog da napravi granični zid koji je trebao da ide posred Knez Mihailove.
Vidi ovako, Beogradska tvrđava jeste njegovo delo. On je jedan od bitnih Švajcaraca koji su uticali drugi je bio Archibald Rice. Uh-huh. Znači, na beogradsku istoriju.
Crni veli, jel?
Eto, vidiš, Demorez je napravio plan Austrije u vreme to, znači 717. i 739. jeste bio da Beograd bude Gibraltar na Dunavu. Tako su ga zvali. On je uradio po principima francuskog projektanta Vobana. To je utvrđenje koje je toliko puno, sad kako da prevlačimo to tvojim slušalcima, različitih krivih linija i špiceva, Tako da nijedna vojska u stvari u talasu ne može da se približi. Svaka može biti bočno napadnuta. To je bilo vrlo žestoko dobro osmišljeno utvrđenje. Trebalo da ima još jedno na novobeogradskoj strani, još jedno na Ratnom ostrvu i još jedno, da bome manje, kod Borče. Tako da bi Beograd bio u stvari fortifikovan spektakularno. Oni nisu dovoljno dugo držali grad da bi to sve izveli, pa je samo tvrđava bila izvedena. Ali Nikola Doksat još uvek imao još jednu čudnu sudbinu. On je bio oficir, pa je on i držao liniju odbrambenu prema Turcima, pa se povukao iz Niša da ne bi izginula vojska jer su Turci bili nadmoćniji, a Austrijancima je trebala žrtva. I taj isti čovjek koji je projektovao beogradsku tvrđavu je pogubljen.
Na njoj.
Na njoj ili ispred nje, sad su različite nagađanja, čak ima nekih užasnih da je Dželat dobio zadatak da mu baš ne odvoji glavu od tela mirno, već je navodno bilo tri udarca
i tako dalje. To su sad već
bizarnosti. Čarolije srednjeg veka, ali je bio jedan dragocen švajcarac za istoriju Beograda, a je li čovjek, oficir i urbanista austrijske vojske.
Priči nikad kraja.
Nikad kraja. Ja bih mogao ovome do preksu.
Da, ali evo, odmah da se dogovorimo sa Zoranom.
Evo još jedna pikanterija ovako za pred kraj. Kad idete Kalemegdanom, pa između ove dve kapije, znači prošli ste topove, jeli? Idete tu da šetnjom, idete sad prema sljedećoj kapiji gde ćete izaći na sam špic Kalemegdana. Vidite da bi iz onaj drveni most iznad topova trebalo da nastavi pravo. Čak vidite i otvor koji je zazidan, pa je iskrivljen most. Aha.
Zašto?
Zato što ona ekipa koja bi nosila ovan i pokušala da se zaleti, da probije zid, mora da promeni pravac i onda gubi na snazi.
Pametno, pametno. Ništa, Zorane, da se mi dogovorimo, evo, u decembru ti si pominjao taj datum, kad god mi radimo emisiju iz jednog od podzemnog prolaza.
Meni će biti velika čast i zadovoljstvo. Evo, kažem, te sve tajne o kojima smo danas pričali su u knjigama Beograd ispod Beograda i u romanu Grad tajni, koji je u svim knjižarama Lagune i koji meni ovog trenutka baš puno znači, jer nedavno izašao, a vidim da je lepo odjeko.
Vidimo se u podzemlju. Bićemo oči i uši našim slušalcima.
Što bi rekao na čistom srpskom, Jamiroquai, Deeper Underground.
Hvala najljepše, Zoran Nikolić, autor više knjiga o podzemnim prolazima Beograda, između ostalog Beograd ispod Beograda, bio naš gost danas. A co, hvala i tebi, evo ti ruka.
Hvala i tebi, ovo je bila super priča. Pozdravljamo se, ja te ostavljam samu.
Da, kreću zapravo za 4 minuta podnevne vesti u sklopu kojih izveštaju vodostanje, onda od 12:15 ja, što bi rekao naš gost Zoran Nikolić, zaljubljenik u mikrofon.
Ali ne nadajte se previše, ja se vraćam u 1.
A Dijana Ivanović će biti u međuvremenu sa mnom, pa onda Aca sam od 13 do 14 u svom rukomentarcu.
Tako je.
Radio Beograd 1, budite uz nas.
Naša jutra i sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što im sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili grade. Thank you.
njemu je svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me buje.